Mirëmëngjesit të ndruar dëgjues, jeni me valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Artan Haraçia, ndërsa producenti i emisionit është Mahir Elshani. Nga ky emision veçojmë këto informacione. Sot në Kosovë nis të shënohet 15 vjetori i çlirimit. Freedom House edhe si vjet e radhit Kosovën si vend me regjim gjysëm autoritar. Sulmi avionëve amerikan pa ekipazh vret 14 militant në Pakistan. Sara Brightman do paguaj 52 milion dollar për të bërë muzikantja parë që këndon në hapësirë. Për këto dhe informacionet e tjera juftojmë të qëndroni me ne. Fillimisht të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot Kosova fillon të shënoj 15 vjetorin e çlirimit. Në këtë ditë, e cila shënon edhe hyrjen e trupave të NATO-s në Kosovë, ka filluar të shkruhet një kapitull i ri në historinë më të re të Kosovës, e cila 8 vjet më pas shpalli pavarësimin e vendit, deri më tash të njohur nga më shumë se 100 shtete të botës. Presidenti i Kosovës mbrëm ka publikuar një deklaratë që këtë ditë quan ditën kur përfundimisht u dha fund shtypjes, dhunës dhe gjenocidit dhe ditën kur hap një kapitull i ri për popullin e Kosovës, një epokë zhvillimi dhe përparimit për vendin dhe dinitetin e barazis ndërmjet qytetarve pa dallim. Tri sulme që besohet janë kryer nga aeroplanet pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Pakistan kanë vrarë 14 persona që dyshohet se ishin militant. Këto sulme raportohet se janë të parat për këtë vit brenda Pakistanit të kryera nga ushtria amerikane. Veprimet ushtarake janë kryer derisa talibanët e Pakistanit e kanë konfirmuar që militantët uzbek janë dërguar për të kryer sulmin në aeroportin e Karaçit me 8 qershor, ku u vranë së paku 37 persona. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka kërkuar nga komuniteti ndërkombëtar që të solidarizohet me Irakun pasi rebelët sunit kanë marrë kontrollin e Tikritit, një ditë pasi e morën qytetin e Mosulit. Një zyrtar i lartë amerikan ka thënë se Washingtoni po shqyrton mundësinë e përdorimit të aeroplanëve pa ekuipazh në Irak, por ky është një vendim që nuk është marrë ende. Këngëtarja britanike Sara Brightman do të filloj trajnimin këtë vit që me 2015-ën të fluturoj drejt stacionit hapsinor ndërkombëtar. Ajo shpreson të bëhet muzikantja parë profesionale që do të këndoj në hapsirë. Brightman, një soprano njohur e cila ndër të tjera ka luajtur edhe te Phantom i Operas të Andrew Lloyd Webber, do të paguaj 52 milion dollar për qëndrim 10 ditor në stacionin hapsinor ndërkombëtar, shkruan agjencia Reuters. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Programin e mëngjesit e vazhdoj me pasqyrën e shtypit. Për të marrë vesh se çfarë thon gazetat ditore të Kosovës, në linjë telefonike kemi kolegun Zenel Buzuku nga Prishtina. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Artan.
Zenel, marrëveshja partive opozitare për formimin e qeverisë këto 2-3 ditët e fundit është tema më për folur. Çfarë thon sot gazetat për këtë temë?
Po Artan, në këtë kontekst e përditshmja zëri vlerëson se marrëveshja e të martës për formimin e qeverisë në nënshkruar nga liderët e RDK-s, AK-s dhe Nismes për Kosovën ishte një shkollë politike, një leksion i fortë dhe për mbamendje. Por gazeta ka vënë pas aleanca LDK-AK Nisma do të kenë të vështirë rrugën deri në formimin e kabinetit qeveritar për faktin se drejtuesit e PDK-s këmbgulin në të drejtën sipas tyre të paqëndrueshme se i takon kësaj partie që t'i jap mandatarin. E përditshme zëri thekson se kërcënimi i PDK-s me gjykatën kushtetuese nëse nuk i lejohet formimi i qeverisë duket si përpjekje për të bler kohë që ndërkohë të gjej, siç thuhet, ndonjë mjet shtërngimi për të detyruar ndonjëri nga nënshkruesit e marrëveshjes të thejë dorë prej saj dhe t'i bashkohet PDK-s në formimin e kabinetit, ose të përballet me pasoja sikurse mund të jetë ndonjë dokument ose dosje komprometuese. Sipas zërit, shefat e PDK-s nëse nuk arrin të realizojnë planin për të formuar qeverin, po kësnojnë edhe me mundësinë e organizimit të zgjedhjeve të reja, por si shlverson gazeta, zgjedhjet e reja do të ishin kapitullimi plot për PDK-n. Përndryshe, paralajmërimi i PDK-s për prishjen e koalicioneve në komuna të ndryshme, gazeta e cilëson si një mesazh të keq për vendin, sepse manovrimet e tilla politike shumë lehtë mund të vënë përballë krizave, të cilat mund të cenojnë themelet e Republikës. Artan,
Po Zenel, konstituimi i kuvendit të ri po ashtu është një çështje që diskutohet këto ditë. A ka diçka për këtë temë sot?
Po, Artan, sipas përditshmes tribuna për bërje re e kuvendit të Kosovës mund të ketë jetgjatësinë më të shkurtër se sa mund të paramendohet. Gazeta sekson se jetgjatësia e këtij institucioni mund të cenohet qysh në ditën e parë dhe seancën e parë në pikën e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit. Gazeta ka vënë pas se PDK-ja si fituese zgjedhjeve pretendon se posti kryeparlamentarit i takon asaj, por me marrëveshjen e bllokut opozitar parashihet që ky post i takoj LDK-s dhe kryetarit të saj, Isa Mustafa. Për ndryshe, gazeta rikujton se në kushtetutën e Republikës së Kosovës shkruan se kryetari i kuvendit propozohet nga një grupi madh parlamentar dhe zgjidhet me shumicën e votave të gjithë deputetëve të kuvendit. Artan.
Dhe për fund, Zenel, keni shkëputur edhe diçka tjetër nga gazetet e Prishtinës?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës lidhur me 15 vjetorin e shlirimit. Gazeta vlerëson se Kosova shënon 12 qershorin ditën e paqes si republike pavarur dhe sovrane e njohur nga mbi 100 shtete, antare institucione ndërkombëtare si Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Bergji dhe së fundmi edhe Komisioni i Venedikut, një mekanizëm i rëndësishëm i Këshillit të Evropës. Shumë gjëra kanë ndryshuar sipas përditshmes Kosova sot gjatë një dekade e gjysmë, ndërsa sot shënohet njëri nga momentet vendimtare për Kosovën. Hyrja e trupave të NATO-s në territorin e Kosovës shënoi kapitullimin e forcave serbe dhe dëbimin e tyre nga andej ku kishin ardhur. Kjo ditë, sipas përditshmes Kosova sot, është padyshim merite padiskutueshme edhe atyre burrave e grave që rrokën armët duke luftuar për liri e pavarësi.
Ishte ky kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit kosovar. Në raportin më tri të organizatës Freedom House, Kosova edhe si vjet radhitet në grupin e vendeve me regjim gjysmë autoritar, ndonse si përparime përmenden marrëveshja e Brukselit dhe takimi Jahja Aga Nikolić. Organizata Meselin në SBA ka monitoruar zhvillimin demokratik gjatë vitit të kaluar në 29 vende të ish bashkimit sovjetik, Ballkanit dhe Evropës qendrore. Në minutat vijues, Valona Telja sjell më shumë detaje nga pjesa për Kosovën.
Kosova dhe Serbia pas disa viteve retorik të përshkallëzuar dhe negociata të dështuara kanë shënuar përparim të madh në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, thuhet në raportin më të ri të organizatës Freedom House, vendet në tranzicion 2014. Freedom House kujton se në shkurt të vitit 2013, presidentja e Kosovës Sati Fete Jahja Aga dhe homologu i saj serb Tomislav Nikolić janë takuar në Bruksel duke shënuar takimin e parë midis kryetarëve të dy shteteve prej se Kosova ka shpallur pavarësinë. Raporti përmend edhe marrëveshjen në 19 prillit për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, si dhe zotimet e të dyja palëve për të mos penguar njëra tjetrën në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian.
Kosovo, there were also improvements, one of which of course is related to this EU brokered historic agreement.
Në Kosovë ka pasur edhe përmirësime, një nga ato është natyrisht marrëveshja historike midis Kosovës dhe Serbisë e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, sidomos sa i përket trajtimit të situatës në veri. Në anën e Serbisë ajo nuk ka shkaktuar vlerësime të njëjta sepse vlerësimet e Serbisë kanë qenë shumë më të larta se të Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Silvana Habdan Kolačovska, drejtore e projektit për vendet në tranzicion pranë organizatës Freedom House. Megjithatë, sa i përket demokracisë, Kosova edhe si vjet është përfshirë në grupin e vendeve me regjim gjysmë të konsoliduar autoritar. Në tabelën prej 7 pikësh, ku njëshi përfaqëson nivelin më të lartë të përparimit demokratik, ndërsa shtata më të ultin, Kosova ka 5.14 pikë. Shifra prapë shënon një përparim të vogël nga një vit më herët, kur ka qenë 5.25. Në grupin e vendeve gjysmë autoritare bëjnë pjesë edhe Armenia e Kirgizia. Sa u përket medjave të pavarura, organizata Freedom House i jep Kosovës 5.75 pikë, në lidhje me qeverisjen kombëtare 5.50, ndërsa për qeverisjen lokale 4.75. Sa i përket korrupsionit, Kosova është vetëm një pikë larg vlerësimit më të keq. Në këtë kategori, ajo ka 6 pikë. Për kushtet në të cilat funksionon shoqëria civile, Kosova ka 3.75 pikë, ndërsa për kornizën gjyqësore 5.50. Raporti po ashtu thekson se Kosova, së bashku me Shqipërinë dhe Gjeorgjinë, kanë marrë vlerësime të mira për zgjedhjet dhe transferimet pajtësore të pushtetit. Në rrafshin global, kriza aktuale në Ukrainë thuhet se ka përqendruar vëmendjen e botës në ndarjen e mprehtë ideologjike dhe politike midis Evropës, e cila vepron sipas parimeve demokratike, dhe Euroazis, ku gati 4 nga 5 njerëz jetojnë në regjime autoritare. Raporti konstaton se pengesat për qeverisjen demokratike janë prirje dominuese në të gjithë Euroazin dhe Ballkanin, ashtu si edhe në Evropën qendrore, ku klientelizmi dhe korrupsioni kanë qenë të pranishëm gjatë gjithë viteve të kaluar. Organizata Meseli në Shtetet e Bashkuara ka bazuar raportin e si vjetmën në monitorimin e zhvillimit demokratik në 29 vende nga Ish-Bashkimi Sovjetik, Ballkani dhe Evropa Qendrore.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Krimi i blokut opozitar në Kosovë ka krijuar situatë pa qartë për partitë e pakicave në lidhje me pjesëmarrjen e tyre në qeverinë ardhshme. Partitë e pakicave janë kontaktuar nga të dyja palët, megjithatë asnjëri nga subjektet e tyre nuk ka dhënë përgjigje të prerë se cili do të jetë orientimi i tyre. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Kryetari i listës serbe Aleksandar Jablanović tashmë ka deklaruar se subjekti që ai drejton nuk do të hyjë në asnjë koalicion pa miratimin e qeverisë serbe. Xhezair Murati nga koalicioni Bosnjak Vakat, i cili i deri më tash ka pasur dy mandate në kuvendin e Kosovës dhe pritet që një etiketë edhe në përbërjen e ardhshme të kuvendit, thotë se kryesia e këtij koalicioni do të mblidhet për të marrë vendimin pas ndryshimeve që ka sjellë marrëveshja ndërmjet Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës.
Bilo je najlogičnije da razgovaramo sa dosadašnjim pobednikom, ali opozicija sve moguće kao što vidite.
Ka qenë më së logjikshme që të flasim me fituesin e deritashëm, por në politikë është gjithçka e mundur, ashtu siç edhe po shihet, dhe për këtë ne do të ulemi dhe do të bisedojmë se cila është oferta për ne, por do të ishte korrekte që të flasim me ata që kanë qenë deri më tash. Në qoftë se ata nuk e kanë shumicën, atëherë nuk mundet asnjë qeveri të formohet dhe në kuadër të saj të mos ketë pakica, ka thënë Murati. Emilia Recepi nga Partia e Re Demokratike, që po ashtu vjen nga Bashkësia Bosnjake me një mandat të deputetit, thotë se kjo parti tashmë është kontaktuar nga përfaqësuesit e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, por edhe nga përfaqësuesit e Partisë Demokratike të Kosovës.
Mi smo mala stranka, imamo samo jedan glas u parlamentu. Prati ćemo celokupnu situaciju, pa ćemo se orientisati.
Ne jemi parti e vogël dhe kemi vetëm një vot. Do ta përcjellim situatën dhe më vonë do të orientohemi. Do të shohim se ka po shkojnë bashkësitë të tjera pakicë. Ne jemi në koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës në nivelin komunal dhe kemi qenë edhe në nivelin qendror, por kjo nuk do të thotë se kështu do të jetë gjithmonë, theksoi Recepi. Mahir Jagjilar nga Partia Demokratike Turke e Kosovës thekson se partia e tij po pret rezultatet përfundimtare në mënyrë që të sqarohet struktura e kuvendit të Kosovës, si nga aspekti i njerëzve që e përfaqësojnë, por edhe nga aspekti numerik për partitë politike. Ai thotë se janë takuar edhe me përfaqësuesit e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, por edhe të Partisë Demokratike të Kosovës, dhe për të dyja kanë pasur të njëjtën përgjigje.
Për neve është rëndësishme të veprohet sipas kushtetutës, të pritet mas pari rezultatet përfundimtare dhe mësanej të vazhdojt matutje. Varianti maske që është të shkot në zgjedjet prap.
Veton Berisha nga Partia Liberale Egjiptiane thot se partia e ti është e interesuar të jetë pjesë e qeverisë ardhshme, deri më tash si pas ti janë kontaktuar vetëm nga Partia Demokratike e Kosovës.
Kemi marrë prej Partisë Demokratike, dhe më thonë që është në ditën e parë, pas zeri, dhe më thonë. Prej Blokut Ri nuk kemi marrë ala në jofi, për shkak që nuk e di këta, kanë menu pak ma ndryshë nëse me funksionu. Edhe ne jemi të prit tash me thon drejt edhe prej tyre, sepse jemi shumë të interesuar në hyjnë qeverisje.
Përfaqësuesit e bashkësive pakisë në kuvendin e Kosovës i kanë të garantuara 20 ulëse, 10 për bashkësinë serbe, ndërkaq që 10 të tjera ndahen nga bashkësitë bosnjake, turke, gorane dhe bashkësia e romëve, ashkalive dhe egjiptianëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para mbylljes së këtij emisioni kujtojmë edhe një herë disa prej titujve kryesor. Sot në Kosovë nis shënohet 15 vjetori i çlirimit. Freedom House dhe si vjet e radhit Kosovën si vend me regjim gjysmë autoritar. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë internet europaelire.org. Emisioni i radhës është në orën 12. Deri atëherë, bashkëmirëdhëgjofshim.